Stay et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum, qui passus est pro nobis.